пълни оперативни способности, да преминем през редицата учения, в които участва българската армия, както национални, така и многонационални, с един голям процент на изпълнение, което показва ангажимента, който има Министерството на отбраната, Щаба на отбраната към изпълнението на вече поставените задачи. В никакъв случай не бих пропуснал и участието на българската армия през изминалата година в третата мисия, а именно за подпомагане на населението и по-конкретно участието на голям брой военнослужащи повече от 30 дни в Карловско по подпомагане на населението. Не бих пропуснал участието на военнослужащите в гасенето на пожари. Не бих пропуснал участието на българската армия в охраната на границите, както и в ремонта на граничното съоръжение. Донорските задачи, които участват транспортната авиационна база, медицинската евакуация и не на последно място хуманитарната помощ, която беше оказана на Турция и Сирия. Това са все неща, които са видими за българската общественост и може би тук е момента да благодаря на всички наши военнослужащи за това, което направиха през изминалата година. Естествено има още какво да се прави, естествено трябва да се мисли за личен състав, социална политика, естествено трябва да говорим и за модернизация на българската армия и за необходимостта от реализиране на така наречените модернизационни проекти, основни модернизационни проекти, най-важният от които е проектът за сухопътни войски. Там каквото може правиме, надявам се да имаме скоро време и резултат. Естествено, че има и предстоящи задачи и то най-малко нивото на амбиция на щаба на отбраната е достатъчно високо, за да бъдат реализирани, но средата за сигурност вече изисква нов подход. И този нов подход е именно преструктуриране на нашите сили, създаване на нова структура от силите и съответно изграждане на необходимите оперативни способности. Тези оперативни способности няма да бъдат изградени без личен състав, без нова техника, без необходимата инфраструктура. Така че много задачи предстоят да представя отбраната и се надявам, че военното ръководство съвместно заедно с политическото за оставащите на време ще успеем да реализираме поставените пред нас задачи.
Да, благодаря, господин министър. Аз моето резюме ще го дам и написано, но в интереси на фактора време, позволете ми да заявя следното. Предполагам, че въпросът, който вълнува българското общество една година след началото на конфликта, е гарантирана ли сигурността и отбраната на страната. Трябва ли се чувстват българските граждани защитени? Мога твърдо да го заявя като началник на отбраната, че българските граждани трябва да се чувстват защитени, осигурени, на базата на това, което предприехме в национален и коалиционен мащаб. От началото на конфликта и на вечерята на конфликта се положиха много усилия по отношение на ситуационната осведоменост, повишиха се готовността на редица сили, дежурни сили, усили се разузнаване, наблюдение, координацията с съвместно командване на НАТО по операциите. В коалиционен мащаб, както президента, така и министъра на отбраната, засегна многобройните предприети мерки, но най-видното, което беше за обществото, е създаването и еволюцията на националната бойна група на нашата територия. С развитието на обстановката, с промяната на нивото на амбиция на НАТО, на страните членки от НАТО, в момента разполагаме с едно готово формирование на нашата територия, което ясно показва ангажимента на нашите съюзници, солидарността по отношение на сигурността и отбраната на България и на целия югоизточен фланг на НАТО. Дали какво трябва да продължим да работим в това направление? Са няколко основни неща. Трябва да сформираме многонационален щаб на дивизионно ниво в България, за да с възможности за командване на национални и съюзни формирования. Затова ние ще бъдат нужни хора, ще бъдат нужни инвестиции в инфраструктура и комуникационни системи. Но ние трябва да го направим, за да бъдем адекватни на другите държави по югоизточния фланг. Това наред с модернизацията на въоръжените сили. Обстановката показва, че модернизацията на българската армия няма алтернатива. Като началник на отбраната винаги съм се стремял да обяснявам, да предоставям обективна информация пред политическите сили по отношение на състоянието на армията. На консултативния съвет миналата година, 15 февруари, предоставих доклад относно състоянието и тенденциите в развитието на основните способности на българската армия. Надявах се, че като началник на отбраната в тази криза, в тази война на 300 км от нашите граници, ще има по-голяма подкрепа по отношение на модернизацията на българската армия. Ние няма да спрем да работим по проектите и амбицията, въпреки че не беше приета и разгледана програмата за инвестиционни разходи в Народното събрание, ние да бъдем на такъв етап, който да позволи бързо реализация на определени проекти. Хората в армията остават ключов фактор. Наред с модернизацията, а и модернизация и освояване на нови системи, въоръжение и техника е немислима без личен състав, подготвен, който може да освои тая техника. За съжаление, проблемите с некомплекта в армията остават. Затова предприемаме мерки в вътрешно ведомствен състав по отношение на политиките на човешките ресурси, гъвковостта на щатно длъжностно разписание, за да осигурим на младите офицери условия на труд съобразно техните очаквания, да можем да реализираме техния потенциал. Но е необходима държавна политика по отношение на кадрите в армията. Няма смисъл да има смисъл от модернизационните проекти, ако не можем да осигурим човешки ресурс, адекватен личен състав, подготвен, мотивиран, готов да служи на родината. Много задачи изпълнихме през миналата година по отношение на третата ни мисия, принос към националната сигурност в мирно време. Мога много да изорявам Карлово, Богдан, наводненията, спартаните ни спират, медицински евакуации, трансплантация на органи, оказване на помощ, хеликоптери скрисна за живота си, лиците оказаха помощ за спасяване в планински условия. Огромно благодаря на всички военнослужащи, цивилни служители, които се включиха в тази дейност. Тежка година, наистина тежка кризисна година, но това, което ми вдъхва увереност, е отношението на военнослужащи, цивилни служители, тяхната мотивация да решават задачи в всякакви условия. И те наистина заслужават нашето призвание, като началник на отбраната, като министър, като ръководство на Министерството на отбраната, но и на цялото общество. Благодаря.
Да.
Некомплектът в българската армия се движи в едни чува ли се? Тега, некомплектът в българската армия не мога да го изразя с точни цифри, тъй като влизам в противоречие с някои изисквания, но в момента позволява изпълнение на основните ни заложения с натоварване на хората. Задачите се увеличават и това състояние на некомплекта започва се по-осезаемо да се чувства. По отношение на инвестиционната план-програма. Инвестиционната план-програма я разчетахме на базата на изходните данни, получени от финансовото министерство по отношение на разходите на отбрана, по отношение на ръста на брутния вътрешен продукт и това, което беше залегнало като подход по време на стратегическия преглед на отбраната, програма 2032 и план 2026. Целта беше да ни се даде зелена светлина да работим по основните проекти. Да работим по основните 13 инвестиционни проекта, които са неоспорими. Каквито анализи да се правят, каквито изводи и поуки от войната в Украина, това, което сме заложили като инвестиционни проекти, са доказа. Доказа и беше идентифицирано преди войната и развитието на войната доказа. нуждата от тези инвестиционни проекти с конкурентни системи. Просто няма алтернатива. И наистина се надявам на подкрепата на политическата класа, на държавното ръководство да започне реализацията на тези проекти, защото наред с некомплекта, наред с натоварването, хората трябва да видят ангажимента на държавата за всичко това, което правят. Да видят, че техният труд, тяхното себеотрицание и отдаденост на тази професия се припознава от българското общество, от българската политическа класа.
Моят въпрос е към министър Стоянов. Може ли да премести микрофоните, да, за да мога да задам въпроса?
Работи ли микрофон или не?
Въпросът ми е свързан, министър Стоянов, с триъгълните сделки. Бихте ли обяснили защо, от кого и как са изпуснати тези срокове, за да може България да се възползва от евентуално такива триъгълни сделки? Те възможни ли са към настоящия момент? И вчера дойде писмо, поне така анонсираха в Брюксел, от върховния представител по външна политика Жозеп Борел, за това към всички страни членки да отворят складовете си за боеприпаси, които дадат на Украина. Ние имаме ли още какво да дадем на Украина?
По първия въпрос, най-вероятно въпросът е свързан с така наречените триъгълни сделки. Триъгълните сделки, аз ще посоча само примери. Триъгълната сделка на Гърция, на Словения, на Словакия, на Чехия, на Полша са сключени през месец април, май, през периода март, април, май. Прекалено късно е да говорим за тези триъгълни сделки. Изпратил съм писма до всички мои колеги, министри на отбраната. Изпратил съм писмо до делегацията ни в Брюксел. Там са провеждани срещи с ниво посланници. В България тук провеждахме срещи на ниво посланници с министър на отбраната, заместник министър на отбраната. Отговорът навсякъде е един и същ. При възможност да, но такъв към момента няма. Затова казах, че триъгълните сделки са закъснели. Те трябваше да бъдат осъществени от редовното правителство и то трябваше да вземе такова решение. Парламентът трябваше да вземе такова решение. Парламентът взе решение на 9 декември, което ни даде основание да тръгнем да работим по триъгълните сделки. За съжаление, няма възможност към момента тези сделки да бъдат реализирани. Това, което е много важно, истината е, че и при триъгълните сделки реална модернизация не се постига. Постига се съвместимост. Тоест, ние даваме едно въоръжение, което е с съветско производство, получаваме западно въоръжение, което е общо взето на същите години. Това са бойни машини на пехотата, да речем, танкове и така нататък, които са изведени от експлоатация от нашите съюзници. От техните складови наличности евентуално може да се предостави нещо. Направили сме такива опити, две страни откликнаха, като не разбирате, че няма как да осигури модернизация на армията с 5 броя бойни машини на пехотата от един тип, 15 от друг тип, 14 от трети тип. По този начин нито логистика можем да осигурим, нито обучение, нито амуниции. Не казваме, че там амунициите са друг калибър. Не са тези, които се произвежда в България. Така че има страшно тежка процедура и най-вече, че няма възможност такива сделки да бъдат реализирани към момента. Втори въпрос за писмото на Борел. Няма как да коментирам нещо, което към момента за мен е хипотетично. Такова писмо не е пристигнало в Министерството на отбраната. Министерството на отбраната разполага с складови наличности съгласно нашите нормативни документи. Ако ние си позволим да изведем количества, това означава да нарушим нормативните документи в България. Ние трябва да имаме по определени запаси, трябва да ги поддържаме, това и правим. Изпълнили сме решението на Народното събрание. Първите 6 точки оттам се изпълни. 7 точка не е изпълнена. 7 точка гласи, че ние трябва да опресниме нашите запаси, складови запаси от боеприпаси. В тази връзка сме влезли в контакт с Министерството на економиката, с публичните предприятия и в момента готвим договори, на база на които договори тези боеприпаси, които са в нашите складове, ще бъдат предоставени на публичните предприятия за опресняване в рамките на 12 месеца.
пресконференцията, последната пресконференция в Министерство на отбраната относно охраната на въздушното ни пространство, бяхте поставили един срок 15 февруари. Той изтече, вие казахте, че не сте получили. Получили сте оферта, но не е изгодна. След като този срок е изтекал, това означава ли, че вече е твърде късно да бъде осигурена?
Платформи, да. За изтребителите. Да. Това, което искам да ви кажа, че получихме една единствена оферта. Няма значение коя е фирмата, която ми го предоставя. Тази оферма е неприемлива за Министерството на отбраната като финансов ресурс. Финансовият ресурс е толкова голям, че няма да ни позволи да осъществим проекта с бойните машини на пехотата, който е приоритетен за нас. При тази ситуация аз бях категоричен, че няма да бъде приета офертата и повторих нашите изисквания за лизинг на самолети втора употреба. Не сме се отказали, продължаваме да работим. Предстоихме разговори отново с Франция, Швеция и Израел, но тази оферта за мен не е приемлива и няма как да бъде приета. Тоест,
все още България има време да се осигури такава
заместваща? Времето тече без милост. Времето тече без милост. Това, което казах, е, че работим и по МиГ-29, т.е. колкото се може да удължиме използването и експлоатацията на самолетите МиГ-29. Имаме резултат с Полша, макар и малък. Очертава се да имаме втори резултат със съюзна държава, благодарение и на началника на отбраната. Така че там има глътка въздух, която се задава. По отношение за местващите платформи, това, което ни е предложено, няма как да удовлетвори нашите изисквания. Просто не може да си го позволим.
И още един въпрос, ако позволите. Преди време в Костенец, когато бяхте посетили, казахте, че България може да получи възстановяване на финансовите средства за въоръжението, което е дала. Казахте тогава, че сте подали документи. Има ли развитие по този въпрос?
Много държави са подали документи. Най-големият донор за охрана, знаем, че е Полша. Там искането тяхното за предоставяне на финансови средства е над 1,5 милиарда. Ние сме на малко по-късен етап, няма реализирани, а и не очаквам до края на годината тези средства да бъдат възстановени от ИПФ-а, European Peace Facility Fund. Вие
казали, министър, какъв знак четете във вчерашното решение на президента Путин, това Русия да замрази участието си в договора за съкращаване на стратегически оръжия? На фона на тежката кризисна година, която очерта и адмирал Евтимов, на фона на заплахите и продължаващата война в Украина?
Надявам се да не е поредната заплаха отправена от страна на Русия с това и демонстрация на сила, с това да излезе от последния действащ договор по ограничаване на ядрените въоръжения. Надявам се разума да наделее в тази ситуация. Към момента в Министерството на отбраната ни отчитаме като реална възможност използването на ядрено оръжие от руската страна. Но това е показател, че вървим към ескалация на конфликта, но не и към мирното му разрешение.
Господин министър, дали вече започнахте разговори с съюзни държави да ни помогнат с охраната на въздушното пространство и изпълнението на мисията Air Policing? И можете ли да гарантирате, че МиГ-29 няма да се държи летящ самоцелно и съответно да се рискува живота на пилотите?
Мисля, че определението за МиГ-29 летящ самоцелно е неточно. И това е категорично мое мнение. МиГ-29 има и авиаторите, които летят на МиГ-29, имат ясна задача – охрана на въздушното ни пространство, и те го изпълняват съвестно. За ваша информация, полет такъв имаше от дежурните изтребители на 13 февруари. Така че ние продължаваме да се изпълняваме задачата по Air Policing и по охрана на въздушното небе съвсем отговорно и в рамките на нашите възможности. Към момента не водиме конкретни разговори за усилване на Air Policing с присъствие в България. Силите и средства, с които разполагаме в момента, са напълно достатъчни да покрием тази задача и изпълнението на тази мисия.